Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У бою поблизу Кримського на Луганщині загинули четверо українських військових. Євросоюз зміцнить партнерство з Вірменією на саміті в Брюсселі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У бою, який 23 листопада 8 годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У цілому втрати Збройних сил України в зоні бойових дій склали 5 людей загиблими та четверо пораненими. Як йдеться в ранковому зведенні, загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові також стверджують, що втрати сепаратистів склали 8 осіб убитими, 9 пораненими. В угрупованні ЛНР заявляють про 6 порушень перемир'я з боку українських військових, вказуючи на обстріли 3 населених пунктів, але подробиць не вказують. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 23 листопада. Президент Чехії Мілош Земан повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 21 листопада просив його вплинути на звільнення отримуваного бойовиками на Донбасі українського вченого, історика, релігієзнавця Ігоря Козлова. Виступаючи перед журналістами в Москві 23 листопада, Земан розповів, що попросив Путіна вплинути на звільнення Козловського через помічника російського президента Владислава Суркова. Його голова чеської держави назвав, цитата, «таким зв'язковим офіцером зв'язку між Росією і Донецькою республікою», як він назвав підтримуване Росією незаконне сепаратистське збройне угруповання ДНР.
Міжнародна тема.
Лідери Євросоюзу та 6 країн Східного партнерства проводять 24 листопада в Брюсселі саміт, метою якого є поглиблення зв'язків між ЄС та державами пострадянського простору. Очікується, що головною подією саміту стане підписання угоди про зміцнення партнерства між Євросоюзом та Вірменією. На відміну від угод з Грузією, Молдовою та Україною, ці домовленості не передбачають запровадження зони вільної торгівлі. У столиці Киргизстану Бішкеку 24 листопада відбулася урочиста церемонія вступу на посаду президента Сооронбая Жээнбекова. Він замінив президента Алмазбека Атамбаєва, якому висуватися на новий термін забороняла Конституція. Жээнбеков був прем'єр-міністром з квітня 2016 по серпень 2017. Згідно з офіційними результатами, Жээнбеков виграв вибори 15 жовтня, здобувши 54% голосів. Критики заявили, що колишній президент Атамбаєв використовував суди, правоохоронців та інші важелі влади, щоб сприяти перемозі Жээнбекова. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас! Перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова Свобода». У цій частині програми поговоримо про саміт Східного партнерства, який відбудеться сьогодні у Брюсселі.
Як на мене, Україна вже переросла Східне партнерство і потребує якихось нових форм співпраці з Європейським Союзом і з більш конкретною європейською перспективою.
Чи є майбутнє у цього формату? Чого чекати Україні від саміту Східного партнерства? Які шляхи поглиблення відносин України із Євросоюзом? Почути про це будемо говорити з учасниками програми, і почути це можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM цілодобово щодня працює Радіо Крим Реалій. Побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні у Брюсселі має відбутися 5-й саміт Східного партнерства – ініціативи, яка була започаткована у 2009 році з метою поглибити політичні та економічні зв'язки України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії з Європейським Союзом. Як стало відомо, гучних політичних заяв і сюрпризів на саміті не очікують. Більше того, Україну не влаштовують деякі частини проєкту декларації, підготовленої до цього саміту. Зокрема, те, що у ній немає пункту про перспективи членства України, Грузії та Молдови у Євросоюзі. Через це президент України Петро Порошенко буцімто попереджав, що не поїде на саміт, якщо документ не змінять. Однак сам Порошенко спростував цю інформацію польського радіо як таку, що не відповідає дійсності, і вже вчора вирушив до Брюсселя та провів низку двосторонніх зустрічей. А от президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого запросили вперше, на саміт не поїхав, бо його країна не прагне вступати у Євросоюз. Чи буде саміт результативним і на які результати можна розраховувати? Говоримо про це з учасниками програми. Це голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Вітаю вас, пане Жовніренко.
Доброго дня.
Та аналітик Центру «Нова Європа» Дар'я Гайда. Вітаю вас, пані Гайдай.
Доброго дня.
Отже, ще до початку саміту Східного партнерства в інформаційному просторі поширилися песимістичні очікування щодо його результатів. Чи все ж сподівання, якщо не на прорив, то принаймні на якийсь поступ у європейському напрямку, чи вони залишаються, ці сподівання? Пані Гайдай, як ви вважаєте?
В Україні очікування від подібних зустрічей традиційно вищі, ніж в Брюсселі і в інших країнах Східного партнерства. Якщо не брати, наприклад, Грузію, Молдову, і навіть там дещо менш амбіційно підходять до цього питання, тому що зараз в Євросоюзі дуже багато інтересів і різних бачень, що стосовно Східного партнерства, стосовно розширення, стосовно східної політики і відносин з Росією. І на фоні розбіжності інтересів і поглядів в Європейському Союзі очікувати, що буде досягнуто якийсь прорив, не варто, тому що, оскільки немає спільної позиції, а Європейський Союз будується на консенсусі, Брюссель буде намагається відійти від гучних декларацій, замість того зосередитись на практичній співпраці з країнами Східного партнерства. Така політика малих кроків.
А відтак, на що ж тоді, ну, в чому мета, власне, про що можна, може там Україна звітувати, на що розраховувати, на які рішення під час цього саміту? Пане Жовніренко, чи, можливо, ви бачите інакші перспективи саміту?
Ну, ви дійсно сказали два ключові слова – звітувати і очікувати, що може Україна. Звітувати, вона має просто звітувати, тому що, в принципі, зараз важлива мета цього саміту – це якраз моніторингова частина, тобто яким чином виконується положення плану Східного партнерства щодо 20 очікуваних результатів до 2020 року. Так званий документ він був розроблений в минулому році. І от по цих по очікуваних результатах, безумовно, повинна була проведена робота, повинна була організована і проводитися робота, тут учні Україною. От зараз на цьому саміті Україна буде звітувати. А щодо очікувань, то очікує, безумовно, напевне, результатів розгляду українського литовського проєкту плану Маршала, який має розглядатися на цьому саміті. Тобто надання щорічної допомоги Україні в проведенні реформ.
Пані Гайдай, а як ви оцінюєте перспективи цього так званого плану Маршала? До речі, от якось я бачив, читав таку думку одного з експертів, що дивне формулювання план Маршала, там нагадували про те, що насправді той план Маршала, на який зараз ніби відбувається відсилка, був уже після завершення війни, а не під час неї. Тобто, отже, пані Гайдай, як ви оцінюєте перспективи обговорення і запровадження цього плану і його результативності?
Так, звісно, апеляції, відсилки, ось ця назва «План Маршала» – це більше такий, можна сказати, піар-хід, намагання розпіарити цю ідею, тому що ну з реальним планом Маршала це мало спільного і за масштабами, і, звичайно, це вже малося, йшлося про відбудову Європи. Щодо України йдеться про підтримку інвестицій, війна не закінчена, зрозуміло. Тому це більше такий символічна назва. Є справді це бажання підтримати, фінансово підтримати Україну. Однак, знову ж таки, оскільки, як вже казав пан Павло, є важливим частиною саміту є звітування, дуже багато залежить від того, як Україна продемонструє, чи вона готова приймати цю допомогу і забезпечити прозорість використання коштів. Чи є досягнення у сфері, яка є найважливішою для Європейського Союзу при наданні допомоги, це боротьба з корупцією. Тобто, чимало країн висловлюють сумнів стосовно доцільності цієї програми не лише через те, що потрібно виділяти нові гроші Україні, а через те, що наскільки ефективно Україна може використовувати допомогу ЄС. Є приклади, коли Україні виділялися кошти, однак Україна не могла їх використати, тому що не була готова організаційно просто поглинути ці кошти, використати їх за призначенням. Тому, звичайно, в Європейському Союзі є країни, які побоюються, що просто це призведе до неправильного використання або неефективного використання. І, звичайно, завданням української делегації є в цьому плані переконати, що це не так, і забезпечити найбільшу прозорість. А стосовно інших, це більш такі кроки, які мають засвідчити інтеграцію подальше зближення України ЄС, це і входження, розширення можливостей для українських громадян, це і роумінг розговорюється питання, і входження України в митний союз. Тобто це такі, ці ініціативи теж є, але поки що все це на рівні ідей, і одна з цілей саміту буде обговорити ці ідеї.
А скажіть, а що стосується роумінгу, наскільки це ідея далека від реалізації, адже це питання таке не дуже заполітизоване, більше економічне, і про нього йдеться вже пару років, мабуть. От в якому воно стані, якщо ви знаєте?
Справа в тому, що чимало залежить від України, знову ж таки. Чи готова Україна забезпечити виконання всіх умов, необхідних для входження? Тобто це вже йде про технічний бік.
Так, це
і якщо українська влада висуває ідею, що вона хоче приєднатись, і вона просить Європейський Союз надати цю можливість, тоді, звичайно, вони мають переконати і продемонструвати, що технічно Україна виконала всі умови і готова до подібного кроку.
Дякую. Політолог Петро Олещук вважає, що питання Східного партнерства потребує перегляду, оскільки ця інституція об'єднує ті країни, які однозначно проголосили курс на інтеграцію з Європейським Союзом, і ті, які ніколи подібних кроків не робили. Ось цитата.
Фактично, на даному етапі Східне партнерство виглядає як спроба об'єднати всі ці держави в відповідних інституціях без якихось прозорих європейських перспектив. Як на мене, Україна вже переросла Східне партнерство і потребує якихось більш нових форм співпраці з Європейським Союзом і з більш конкретною європейською перспективою. Але, очевидно, Європейський Союз на даному етапі це надати не готовий.
Така от думка є. Пане Жовніренко, а як ви вважаєте, чому, от і знову-таки, якщо говорити про резолюцію саміту, про її проєкт, про якось десь прописане, позначені перспективи членства ЄС. Чому зараз Євросоюз, раніше якось сміливіше про це говорив, зараз доволі стримано, уникають того, щоб ці формулювання виникали на папері. Адже не йдеться про входження в Євросоюз сьогодні чи завтра, а йдеться про перспективу, яка теоретично реалізована, може бути і за 100 років. Але от перспектива. Чому лякає перспектива? Чому уникають її прописувати?
Коли говориш про перспективу, треба дивитися під ноги взагалі. І подивитися навкруг себе, що твориться в Україні. Коли ви зараз говорили про те, що Україна переросла там формат Східного партнерства, вона ще не доросла до формату Східного партнерства, на мій погляд. Абсолютно нормальний формат в тому плані, що це не інституція ЄС, це не орган. Це просто проект, це просто ініціатива. Тобто виставляються цілі для цих країн, да? Для того, щоб вони наближалися за своїми стандартами до стандартів Європейського Союзу. І періодично розглядається, яким чином це наближення йде. А яке у нас наближення йде, припустимо, щодо корупції, щодо боротьби з нею. Коли органи створені, створюються збоєм, протягом років, і в результаті йде війна між цими органами. Моніторинг проводить не тільки Україна, моніторинг проводять і ті країни. Тут посли країн ЄС працюють, вони бачать зсередини, що тут є. І якби спроби щось навішати локшину на вуха європейцям, як це було раніше, вона безумовно не пройде. Європейці бачать тут цю колотнечу, вони бачать, припустимо, лист очільника Національної поліції народному депутату України, в якому пише, що Генеральна прокуратура чи Військова прокуратура України, СБУ не зацікавлені в розслідуванні справ пожеж на складах військових. Ну, як європейці повинні відноситися до цього? Вони відносять так само так, як і мають. Оцінюють по плодах, по тому, що Україна зробила реально. А реально робиться це, ми бачимо як.
Пані Гайдай, але от, ну, в продовження цього, ви звіз свого часу і та ж перспектива членства, ну, були, відігравали неодноразову роль, ну, такого пряника в перспективі, який спонукав, зокрема, і українську владу до якихось дій. Чому таке Європа зараз вже не хоче так використовувати ситуацію, обіцянки, перспективи?
Стосовно цієї перспективи, є кілька країн, які виступають проти, проти таких формулювань, зокрема, як вже потім стало відомо після саміту Україна-ЄС, який був у липні, коли це формулювання не з'явилося. Проти цього виступала Голландія, де був референдум, і уряд країни, якої вважає, що його обов'язок загальмувати будь-які процеси, які можуть сигналізувати про членство майбутнє України. І в цьому контексті дуже показово, що напередодні саміту Європейський Союз на офіційному сайті Європейської Ради опублікували такий список міфів про східне партнерство. Одним з перших міфів про це східне партнерство є якраз те, що східне партнерство не передбачає, не обіцяє членства своїм учасникам. Тобто Європейський Союз, в якому зараз дуже... хоча трішки вже впав цей популізм, ріст популістських сил, націоналістичних, однак вони все досить сильні, і і країни Європейського Союзу, уряди вважають, що потрібно пригальмувати цей процес, заявити чітко, що поки що про розширення на схід не йдеться, і таким чином заспокоїти і забрати цей аргумент у своїх критиків з націоналістичного табору, з популістського табору. Декларації для України вони важливі, як і для Молдови, і для Грузії. Декларація майбутнього членства – це такий орієнтир, і молдовський президент теж заявив, що це повинно бути як така зірка. Однак в Брюсселі також є певне незадоволення тим, що ось цю зірку, обіцянку членства в перспективі, влада країн-членів в Молдові, в Україні часто використовує для обґрунтування власних дій, для зняття власного рейтингу, при цьому не виконуючи ту програму, не виконуючи ціль, які ставить Європейський Союз. Дуже сильно Європейський Союз опікся на Молдові, коли проєвропейські партії, використовуючи оцю обіцянки членства, використовуючи підтримку Брюсселя, насправді зберігали стару систему, і закінчилося це масштабним корупційним скандалом, масовими протестами. Звичайно, зараз є незадоволення таким підходом, коли просто використовують обіцянки, які даються в Брюсселі, підтримку Брюсселя для збереження своїх власних інтересів, для використання їх своїх власних інтересів.
Зрозуміло. Отже, ну, не перше ми чуємо, що зараз про розширення на схід Європейського Союзу не йдеться, але ну, питання тоді все-таки про що йдеться? План Маршалла, питання роумінгу, ще лишається... Там були розмови, перспективи про митний союз, енергетичний союз, цифровий союз. От, пані Гайда, як що з цього є перспективним?
перспективним є всі перераховані вами речі, тому що це залежить від готовності України виконувати ті цілі.
Так, я і маю на увазі шанси реалізації. Так, напрямки то цікаві, звісно. Але
шанси реалізації залежить в тому числі від виконання України угоди про асоціацію. Тобто це те, що вже є на столі, те, що вже підписано, ратифіковано, і те, що Україна має виконувати. На жаль, Україна серед країн, які підписали асоціацію, пасе зайву. І якщо подивитися на моніторинг, скільки законів проколосовано, які норми, що вже імплементовано, то Україна суттєво відстає. І, звичайно, при будь-яких нових ініціативах завжди постане питання, а ось у вас вже є те план дій, чому він так погано виконується. І в Україні, на жаль, дуже мало говорить про безпосереднє виконання, наскільки ефективно і виконує Україна угоду про асоціацію, а показки дуже невтішні. І тому про готовність і перспективність кожної з цих ініціатив стане зрозуміло лише з готовності відповідних міністерств імплементувати і Верховної Ради приймати необхідні закони. На жаль, поки що зі сторони української влади є заяви про бажання приєднатись, однак немає чіткої конкретики для розуміння, наскільки готова Україна імплементувати ті чи інші рішення, які рішення були імплементовані, що чи зробила Україна своє домашнє завдання для реалізації цих ініціатив.
Пане Олещук, на ваш погляд, як Україна виконує угоду про асоціацію, якщо ні, то що саме не виконує? Ну, про корупцію ви згадаєте? А, так, пан Олещук пішов вже зі зв'язку, зник. Ой, я перепрошую. Пане Жовніренко, тут трошки плутанина з паперами, я перепрошую. Пане Жовніренко, до вас звертаюсь, дивлюсь на прізвище іншого експерта чомусь, не зрозуміло. Але, пане Жовніренко, виконує Україна чи не виконує? Якщо не виконує, то що саме? Про корупцію ви, звісно, скажете. Що ви скажете ще, крім корупції? Згадайте. Пане Жовніренко, чи чуєте ви нас? Так, а зараз пробуємо перевірити, що з зв'язком. Чомусь пан Жовніренко ніби є на зв'язку, чомусь не чує зараз нас. Пані Гайдай. Отже, ну а давайте, знаєте, доповнимо думки про позицію Європейського Союзу щодо нинішнього саміту і до, власне, перспектив. От комісар із політики сусідства Єврокомісії Йоганнес Ган пояснив, що цього разу саміт збирають саме для того, щоб засвідчити партнерство із сусідами пострадянського простору. І, як він каже, це справа усієї співдружності, а не лише країн, що географічно зацікавлені у розширенні зв'язків на східних кордонах Європейського Союзу.
Наприклад, розширення трансєвропейської мережі, так, щоб мати автомобільні дороги, залізниці до цих країн та з цих країн, з'єднати ці країни з Європою, з європейськими можливостями бізнесу.
Пане Жовніренко, чи чуєте ви зараз нас?
Так, зараз.
Так, добре, і я вас чую. Отже, про виконання угоди про асоціацію, що, які проблеми є з цим виконанням, крім боротьби з корупцією?
Ну, в принципі, тема є реформування всього, що стосується України, що пов'язує Україну з Радянським Союзом і з тією централізованою системою, яка у нас є. От є реформування органів управління і адміністративне, в тому, що стосується децентралізації, поступи зроблені. А от що стосується реформування органів управління, в тому числі і центральних органів управління, тут, безумовно, процес все ще йде, і невідомо, коли він закінчиться. Я зараз при тих темпах реформування центральних органів влади, я не бачу поки що позитивних результатів в найближчий час.
Зрозуміло. Пані Гайдай, а стосовно Східного партнерства і саміту, і воєнних дій в Україні, тобто, ну, план Маршалла певним чином, можливо, цього стосується. Чи мають бути обговорені питання, які стосуються цього і партнерської допомоги у боротьбі з агресором і так далі?
Справа в тому, що одним з особливостей цього саміту стало те, що Брюссель вирішив зняти з порядку денного питання агресії. Було озвучено, що це питання не для, що це не для обговорення саме на цьому саміті. І тому, на відміну від попередніх самітів, ось про російську агресію, російський вплив і війну на Донбасі не буде йти. І Брюссель хоче відсторонити східне партнерство, зосередитись саме на економічних питаннях, ось як згадував єврокомісар Ган, інфраструктурних, тобто з'єднання східного партнерства з Європою, Європейським Союзом. Це також одна з причин такого кроку, також, звичайно, те, що Європейський Союз, відповідаючи на критику окремих держав-членів, хоче продемонструвати, що східне партнерство не направлене щодо щодо Росії. Тобто це не проект проти Росії. І серед тих міфів, які Брюссель намагається розвінчати стосовно східного партнерства, це знову ж таки, що це не направлено проти Росії. Наскільки ця стратегія буде успішною, ми, звичайно, в Україні сумніваємося. Однак в Європі вважають, що це важливим таким символічний крок, і Брюссель, знову ж таки, йому потрібно приймати рішення, базуючись на думці всіх членів країн, і в чимало країн, особливо Південної Європи і Західної Європи, вони з таким скепсисом ставляться до східної політики ЄС, яка буде агресивною і може викликати спротив з боку Росії.
Пане Жовніренко, а як ви так скептично оцінюєте користь України для Східного партнерства Європи, а як ви оціните користь таки цього об'єднання для України за 9 років? Ну, безвіз той самий є, принаймні. Чи це було б і без східного партнерства? Що Україна з того отримала, власне, чи не отримала? Як ви оцінюєте?
Я, знаєте, я не чекаю нічого від Європи, крім того, що от є дороговказ, да? Є, вони допомагають нам, якщо ми хочемо бути частиною Європи, ми хочемо бути, ну, от ви говорите про бажання бути членом Європейського Союзу, я не знаю, зараз перспективи не бачу. Тобто м'яч на половині поля України весь цей час практично. Ну, 90% часу. Україна, на жаль, імітує гру дуже часто. Замість того, щоб дійсно йти вперед і забивати голи в ті проблеми, які бачимо і ми, і бачать європейці. І тут, до речі, європейці і громадянське суспільство України, вони по одну лінію фронту боротьби з тими проблемами, які вже заскорузли в Україні.
Дякую.
Тому...
Будь ласка, будь ласка. Кажіть.
Тому не всі, безумовно, проблеми, вони виросли в Україні. Припустимо, та проблема, що стосується закону про освіту. Я просто... мені здається, що наші мало попрацювали щодо того, щоб донести до європейців дійсне значення цього 7 статті, особливо 4 пункту цього закону, який практично визнає право національних меншин, які належать до народів, що складають Європейський Союз, мати свої національні школи. Якщо прочитати уважно цей пункт, там все це прописано. І от ця якби негативна реакція з боку особливо Угорщини, Польщі частково, Румунії, вона пов'язана якраз з невмінням наших не тільки дипломатів, в першу чергу дипломатів, безумовно, і політиків, працювати з європейцями. Це треба було гасити на самому початку, проводити, зустрічатися. От те, що зараз буде проводитись форум, припустимо, українсько-польський форум у Харкові, постфактум, його треба було проводити щорічно, постійно і щорічно. І те саме стосується і Угорщини, те саме розмовляти треба. Розмовляти треба не тільки на самітах, а й між самітами. Зустрічатися, обговорювати ті проблеми, що виникають, зразу.
Зрозуміло, пане Шендренко, перепрошую, перебуваю вас, тому що завершився відведений для цієї розмови час. Гостями цієї частини програми були голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та аналітик Центру «Нова Європа» Дар'я Гайдай. Ми говорили про очікування чи їхню відсутність від саміту Східного партнерства. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.